Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər. Əlli gündən çoxdur ki, Azərbaycan Artsaxı Ermənistanla birləşdirən Laçın dəhlizini bağlamışdır. Bunun nəticəsində Artsaxda humanitar böhran getdikcə dərinləşməkdədir. Artsaxın blokadasının dayandırılması məsələsində Azərbaycana beynəlxalq təzyiqin konsolidasiyası olduqca vacibdir. Laçın dəhlizinin bağlanması problemi bir sıra beynəlxalq platformlarda, xüsusilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasında, Avropa Parlamentində, ATƏT-in Daimi Şurasında, Avropa Şurası Nazirlər Komitəsində, Avropa Şurası Parlament Assambleyasında müzakirə olunmuşdur. Azərbaycan tərəfindən beynəlxalq humanitar hüququn, Artsax ermənilərinin hüquqlarının kobud şəkildə pozulması ilə bağlı Avropanın İnsan Haqları Məhkəməsində və BMT Beynəlxalq Məhkəməsində hüquqi proseslərə başlanmışdır. Laçın dəhlizinin bağlanması məsələsi Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Blinken üçün önəmli məsələdir. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Mavini Derin Dunning məlumat vermişdir. Blinken, Ermənistan və Azərbaycan liderləri ilə telefon danışıqlarını aparmış, Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin sözçüsü Ned Price isə Azərbaycanı Artsaxın blokadasını aradan qaldırmağa çağırmışdır. Bu günlərdə Niderland parlamenti Azərbaycanın Laçın dəhlizinin qarşısının alınmasına dair qətnamə qəbul etmişdir. Böyük Britaniyanın İcmalar Palatasında bu mövzuda dinləmələr keçirilib. Fransa parlamentinin sədri isə Laçın dəhlizinin bağlanmasını kəskin şəkildə məhkum etmişdir. İndiyə qədər müxtəlif beynəlxalq platformalarda ölkələrdən verilən bəyanatları ümumiləşdirərək bir neçə ümumi mesajı qeyd edə bilərik. Beynəlxalq ictimaiyyət üçün aydındır ki, Azərbaycan 2020-ci il 9 noyabr tarixli üç tərəfli bəyanatla Laçın dəhlizi ilə hərəkətin təhlükəsizliyini təmin etmək öhdəliyini pozmuşdur. Azərbaycan Laçın dəhlizi ilə nəqliyyatın hərəkətini dərhal bərpa etməlidir. Beynəlxalq ictimaiyyətin belə müşahidəsi olduqca vacibdir. Çünki Azərbaycan təbliğatı Ermənistan tərəfinin blokada ilə bağlı bəyanatlarının həqiqətə uyğun olmadığını göstərmək üçün xeyli iş görür. Beynəlxalq bəyanatlarda Laçın dəhlizinin bağlanmasının Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh prosesinə mənfi təsir göstərdiyi qeyd olunur. Bu da olduqca diqqətə layiqdir. Çünki Bakı sülh müqaviləsi danışıqlarının uğursuzluğuna görə Ermənistan tərəfini günahlandırmağa cəhd edir. Təbii ki, Laçın dəhlizinin bağlanmasına dair belə beynəlxalq reaksiya Azərbaycan rəhbərliyinin narazılığına səbəb olmuşdur. Rəsmi Bakı 2 il müddətinə Ermənistan-Azərbaycan sərhədində Avropa İttifaqının Ermənistanda mülki missiyanın yaradılması qərarını narazılıqla qəbul etmişdir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrov öz mənfi münasibətini bildirmiş və qeyd etmişdir ki, missiya Azərbaycanla razılaşma olmadan baş verərsə, qeyri-məhsuldar olacaqdır. Lakin, qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistan Respublikasının süveren ərazisində mülki missiya yerləşdirmək üçün nə Ermənistan, nə Avropa Birliyinin Azərbaycanın razılığına ehtiyac duymur. Üstəlik, Lavrov tələsik elan etdi ki, Ermənistan Respublikası maraqlı olarsa, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqavilə Təşkilatı missiyası 1-2 günə yerləşdirilə bilər. Bu arada Ermənistan tərəfi Kollektiv Təhlükəsizlik Müqavilə Təşkilatı missiyasının göndərilməsi zərurəti ilə yanaşı, strukturun Azərbaycanın hərəkətlərini kəskin şəkildə pisləməsinin vacibliyini vurğulamışdır. Bununla belə, təşkilat üz dövlətlərə qarşı Azərbaycanın təcavüzünü hələ də məhkum etmemiştir. Rusiya Dağlıq Qarabağ ermənilərini müdafiə etməkdə və Serbiya ssenarisinin qarşısını almaqda maraqlıdır. Bu haqda Rus politoloq, Xarici və Müdafiə Siyasəti Şurasının Yerevanda keçirilən tədqiqat proqramları üzrə direktor mavini Dmitri Suslov konferans zamanı Ermənistan və Rusiya Qərb Qlobal qarşıdurması 2022-ci ilin yekunları mövzusunda çıxış zamanı bəyan etmişdir. Suslov əmindir ki, Ukrayna böhranı kontekstində Türkiyə və onun müttəfiqi Azərbaycanın Rusiya üçün əhəmiyyəti nə qədər artsa da, bu demək deyil ki, Rusiya Ermənistanla qarşı durmada Ankara və Bakının tərəfindədir. Politoloq ilk növbədə vurğulamışdır ki, Ukrayna məsələsində Rusiya ilə Qərb arasında gedən müharibə və həmin müharibənin ontoloji xarakter daşıması nəticəsində bəzi üçüncü ifaçılar regionda öz təsirlərini xeyli artırmaq imkanını görmüşlər. Bu, ilk növbədə Türkiyəyə aiddir. Ankaranın böyük ambisiyaları var. Lakin, bir çox əsas planlarda özünü məsuliyyətə cəlb edə bilmir. Təbii ki, Rusiya üçün Türkiyə həm rəqib, həm də çox vacib tərəfdaşdır. Qərblə proxu müharibəsi şəraitində Rusiya Türkiyə ilə açıq münaqişədə maraqlı deyil. Ona görə də Türkiyə və Azərbaycan çox vaxt qətiyyətli, həyasızcasına hərəkət edirlər. Eyni zamanda bu demək deyil ki, Rusiya Ermənistana əl çəkib, öz maraqları ilə alver edir. Yox, bu belə deyil. Rusiya Ermənistanla müttəfiqlik münasibətlərinə tam sadiqdir. O, Dağlıq Qarabağda sülh məramlarının mövcudluğunun davam etdirilməsində olduqca maraqlıdır. O, Qarabağ əhalisini müdafiə edəcək, münaqişənin həlli ssenarisinə imkan verməyəcək, münaqişənin həllində, bəli, maraqlıdır. Serb Krainası ssenarisinə icazə verməyəcəkdir, deyərək Suslov qeyd etmişdir. Ekspert əmindir ki, Moskva münaqişədə vasitəçi olaraq qalmaqdadır. Və qalmalıdır. Kiminsə tərəfində olmamalıdır. Vasitəçi rolunun itirilməsi istər-istəməz regionda daha eskalasiyaya gətirib çıxaracaq. Suslovun fikrini davam etdirən həmkarı, siyasi elmlər doktoru xüsusilə Xarici İşlər Nazirliyinin Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun Beynəlxalq Tədqiqatlar İnstitutunun aparıcı elmişçisi Aleksey Tokarev medianın əksinə olaraq diqqəti ona çəkdi ki, Moskva ilə Yerevan arasında münasibətləri təsvir etmək üçün istifadə edilən böyük qardaş haqqında rəvayətlər əslində Ermənistan suveren dövlət kimi qəbul edilir. Ermənistan ipləri çəkərək idarə oluna bilən ölkə kimi qəbul edilmir. O, marionet kimi də qəbul edilmir. Çox vaxt mətbuatda Rusiyanın böyük qardaş olması və s. yazılara rast gəlmək olur. Amma bir dövlət kimi qəbul edilir, siyasətçilər və qərar qəbul edənlər tərəfindən mürəkkəb, lakin müttəfiqdir. Müttəfiqdir Ermənistan, deyərək o əlavə etmişdir. Rusiya Dağlıq Qarabağ ermənilərini qorumaqda və Serbiya ssenarisinin qarşısını almaqda maraqlıdır. Bu haqda Rus politoloq Xarici və Müdafiə Siyasəti Şurasının Yerevanda keçirilən tədqiqat proqramları üzrə direktor mavini Dmitri Suslov konferans zamanı Ermənistan və Rusiya Qərb Qlobal qarşıdurması 2022-ci ilin yekunları mövzusunda çıxışı zamanı bəyan etmişdir. Suslov əmindir ki, Ukrayna böhranı kontekstində Türkiyə və onun müttəfiqi Azərbaycanın Rusiya üçün əhəmiyyəti nə qədər artsa da, bu demək deyil ki, Rusiya Ermənistanda qarşı durmada Ankara və Bakının tərəfindədir. Politoloq ilk növbədə vurğulayıb ki, Ukrayna məsələsində Rusiya ilə Qərb arasında gedən müharibə, həmin müharibənin ontoloji xarakter daşıması nəticəsində bəzi üçüncü ifaçılar regionda öz təsirlərini xeyli artırmaq imkanını görmüşlər. Suslovun fikrini davam etdirən həmkarı, siyasi elmlər doktoru, Rusiya Xarici İşlər Nazirinin Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun, Beynəlxalq Tədqiqatlar İnstitutunun aparıcısı Tokayev medyanın əksini olarak onun tam əksi fikrini vurğulamışdır. Ama o bir devlet kimi kabul edilir demiştir. Siyasetçiler kabul edenler tarafında mürekkep, lakin müttefiktir. Kim ne deyir desin, o bizim müttefikimizdir diyerek o elave etmiştir. Ermənistanın İqtisadiyyat Naziri Vahan Keropyan bildirib ki, Ermənistandan emal olunmuş almaz ixracının həcmi ildən ilə artmaqdadır. 2022-ci ildə 400 milyon dollardan çox almaz ixrac edilib. Onun sözlərinə görə dünyanın aparıcı almaz şirkətləri Ermənistanda emal fabrikalarının yaradılması ilə bağlı layihələrə başlamışlar və hazırda tamamlamaq üzrədirlər. İxracın həcminə toxunan Keropyan ötən il Ermənistandan ixracın 77,7% artdığını vurğulamışdır. Bu artım bir çox müxtəlif məhsulların ixracı ilə dəstəkləndi. Təkrar ixrac əhəmiyyət bir hissə idi. Təkrar ixrac məqsədi ilə isə yerində müəyyən emal əməliyyatları aparılır. Müəyyən kateqoriyalar üzrə ardıcıl işimiz artıq çox yaxşı nəticələr verməyə başlamışdır. Məsələn, almaz sənayesini qeyd etməliyəm. 2020-ci ildə bizdə emal olunmuş almazların ümumi ixracı 75 milyon dollar, 2021-ci ildə isə təqribən bu qədər olub, 175 milyon dollar. 2022-ci ildə 400 milyon dollardan çox olmuşdur və bu il biz daha yüksək göstəricilər planlaşdırmışıq. Çünki ötən il dünya liderlərinin bir neçə iri alma şirkətləri Ermənistanda emal fabrikalarının yaradılması üzrə layihələrə başlayıb və hazırda tamamlamaq üzrədirlər. Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.